Milí bratři a sestry, milí přátelé, pokoj vám. Otevřeme písmo a moje dnešní kázání jsem nazval 3N pro tvé svědectví. Už jsme se zmiňovali, že v pátek proběhla akce, které se říká Den kostelů, která vlastně má otevřít dveře a umožnit lidem, kteří normálně do kostela nechodí, aby si prohlédli kostel zevnitř, aby třeba ztratili strach, ostych, aby se přišli podívat. Takže ještě jednou díky všem, kdo jste se zúčastnili, kdo jste přišli, někteří jste se přišli podívat, pak jste zůstali déle, bylo to moc dobře. Rozhodně to byl zajímavý večer. Zajímavé bylo i to, ten průběh, my když jsme v 6 hodin otvírali tady s Martinem, nikde nikdo, Martin rozhoupával zvon a tak jsme si říkali, kolik lidí tak přijde, protože se nám letos ještě nepodařilo dostat se do těch brožurek tištěných, byli jsme jenom na internetu. No a on odhadoval 5 lidí, já jsem byl taky jako odvážnější, jsem měl vize, tak jsem říkal 20. A když potom přišlo 130, tak to bylo opravdu takové dobré překvapení. Měli jsme řadu zajímavých rozhovorů, nejen já, ale i někteří z vás, kteří tady byli. A mě to znovu přimělo k zamýšlení, jak svědčit lidem, kteří vlastně vůbec nic nevědí. Když ti lidé přicházeli, tak náš kostel je zaujal. Naprostá většina tady nebyla, tak byli udíveni. To zajímavé architektonické řešení, jak to tu máme vlastně přepaženo, tak to se jim velice líbilo a já jsem získával jejich zájem také informací, že jsme jediný kostel, který tady uvnitř má bazén. A abych jim to vysvětlil, snažil jsem se nějak navázat na to, co vědí, tak jsem se vždycky ptal, slyšeli jste někdy o baptistech, říkám vám něco a to jako to ne. A říkám, a křest? Říkám vám to něco. Jo, CDčka se křtěj. Jo. No a takovým lidem vlastně vyprávějte, co je křest, co to znamená. Takže před námi všemi, myslím, že i ostatní z vás, kteří tady byli, tak se snažili s těmi lidmi mluvit a bylo to skvělý. Já myslím, že to bylo, že to i pro vás, kdo jste tu byli, byla dobrá zkušenost. Ale před námi stojí opravdu závažná otázka. Jak můžeme lidem kolem nás, kteří často nic nevědí o Bohu, jsou nedotčeni nějakou informací, skutečně kolem toho kostela chodí a vidí jenom barák, jak jim můžeme sdělit, vydat svědectví, přinést to, co my jsme poznali, že Bůh nejenom, že je, to už o tom už dneska není sporu, ale že je to dobrý Bůh, který nás má rád, který o nás má zájem. Jak jim to říct, aby tomu skutečně porozuměli? Jak by mělo vypadat svědectví lidem, kteří nejsou nevěřící, že by jakoby ničemu nevěřili a jsou nábožní, že věří různým pověrám a léčitelům a černá kočka přes cestu a pátek 13. případně se soustředí na nějaké meditace, takže jsou svým způsobem věřící, ale o Bohu nevidí nic. Když jsem tak o tom přemýšlel, říkal jsem si, ti první křesťané to měli mnohem lepší, lehčí, snadnější, protože v Jeruzalémě, když vlastně vznikla církev, tak oni nepřesvědčovali nevěrce. Kolem nich byli sami zbožní lidé. To byli lidé, kteří znali Boha, uznávali ho, respektovali, znali písmo. A když v Jeruzalémě se stoupil Duch svatý, tak to svědectví těch prvních křesťanů vůbec nespočívalo v tom, že tu je nějaký jeden Bůh, který k lidem mluví a ke kterému se máme obrátit. Oni spíš argumentovali, že tento Bůh poslal Mesiáše, kterým je Ježíš. Když potom apoštol Pavel vlastně jakoby překročil ty hranice, vyšel za humna, mimo oblast židovstva, mimo oblast Izraele, tak se ocitl v úplně jiné situaci. Tam potkával lidi právě nejrůznějších věr, případně pověr, setkával se spoustou různých božstev a bůžků a vlastně diskutoval už ne s věřícími lidmi, kteří by věřili v Boha, ale s takovými intelektuály a filozofy. A to je přesně jeho situace, když se dostal do Atén. Kdo máte nový zákon, otevřete si teď 17. kapitolu Skutků a přečteme si od 16. do 34. verše, to znamená do konce. Skutky 17, od 16. verše, budu číst ve studijním překladu. Zatímco na ně, to znamená na Silase a Timotea, Pavel čekal v Aténách, jeho duch se v něm rozhorloval, když pozoroval, že město je plné model. Proto mluvil v synagoze se Židy a s těmi, kdo ctili Boha, a na náměstí denně s těmi, kteří tam byli právě přítomni. Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Někteří říkali, co nám chce tenhle mluvka vykládat? Jiní zase, zdá se, že to je hlasatel cizích božstev. Zvěstovali jim totiž Ježíše a vzkříšení. Chopili se ho a odvedli do Areopágu a říkali, smíme vědět, co je to za nové učení, které hlásáš? Předkládáš našim uším jakési cizí věci. Chceme tedy poznat, co to má být. Všichni Ateňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než že říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil doprostřed Areopágu a řekl, muži ateňští, pozoruji, že jste v každém ohledu velcí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, jak to řekli i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme i jeho rod. Jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí řekli, poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel, ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysios Areopagita, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiný. Tolik líčení Lukáše. Apoštol Pavel dorazil do Aten po náročné cestě Makedonií přes Filipis a Tesaloniku a v podstatě čteme, že tam jenom čekal na Silase a Timotea, až se k němu připojí. Takže zdá se, že měl spoustu času, samozřejmě chodil do synagogy, tam on chodil vždycky, ale kromě toho se toulal po městě, mluvil s lidmi a viděl tam také spoustu všelijakých soch a obětišť a oltářů a všelijakých bůžků. Vzpomínáte si ještě ze školy na řeckou mytologii? Vzpomínáte si, kolik tam bylo bohů? Byli byste schopni třeba říct nějaká ta řecká božstva, když se vzpomínáte? Zkuste. Ano, Hefajsto jste jeden. Koho ještě měli? Ano, správně, Apollon, Hermes, další. Správně. Ano, výborně. Skvěle. Bohyně samozřejmě taky, děkuju. Znáte to? Ještě? Ano, výborně. Takže vidíte, že vlastně, aniž bychom se tím nějak zabývali, aniž bychom to nějak studovali, tak jsme schopni si vzpomenout na desítku, možná dvacítku těch bohů a to je jenom zlomek celkového počtu. Skoro jako by Ateňané ty bohy sbírali. Oni je totiž skutečně sbírali. To bylo město učených a moudrých a oni si zakládali na své vzdělanosti a intelektu a na tom, jak dokáží vlastně všechno pojmout, všechno vědění. S naší dobou, s naší společností toho měli společného víc, než si někdy myslíme. Lukáš je charakterizuje, říká všichni Ateňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než že říkali nebo poslouchali něco nového. Sběr informací. To je naprosto, naprosto moderní disciplína a jak se říká, kdo ví, tak ten má moc. A Ateňané byli opravdu moderní v tom, že chtěli neustále vědět, neustále něco slyšet a jakoby rozšiřovat svoje poznání a svoje vědění. Všechno je zajímalo, takže když slyšeli Pavla, něco, to jsme ještě neslyšeli, tak ho popadli a pojď a na to naše řečniště, Areopagos, to byl vlastně takový pahorek, takový kopec, takové řečniště, kde se odbývaly ty různé debaty, tak řekli, pojď povíš nám o tom. A já se vás teď zeptám, myslíte si, že měli zájem o Ježíše, o evangelium? Správně kroutíte, ani náhodou. To byla obyčejná zvědavost. Tomhle byli dokonale moderní, nebo možná postmoderní. Vyslechnout, posoudit, skritizovat, zrelativizovat. Úplně stejně jako dnes. A protože věděli stejně všechno, vždycky nejlépe, tak se zase vydali hledat jiné zajímavé téma. A já jsem se zamyslel nad tím, jak Pavel k těmto lidem mluvil. Oni se o něj zajímali, ne proto, že by chtěli slyšet o Ježíši, že by je zajímalo evangelium, že by toužili po Bohu, ale byla to nová tvář, neokoukaná, něco říká, pojď nám o tom povědět. A já mám za to, že se opravdu můžeme hodně poučit pro naši službu, protože žijeme v podobné společnosti. Mluvíme s lidmi, kteří v podstatě se nezajímají o tom, že by chtěli slyšet o Bohu, ale zajímá je, co mohou kde nového potkat. U Pavla jsem vypozoroval takovou strategii, kterou jsem nazval si tak pro sebe, aby se to dalo dobře zapamatovat. Taková strategie 3N. A nejprve, ještě než se k těm 3N obrátím, tak musíme se blíže seznámit se situací. Jak jsem řekl, Pavel čekal v Aténách na své dva spolubratry a jak se tak toulal, obdivoval určitě architekturu. Ještě dnes, když tam přijedete, tak vidíte, že to byly úžasné, nádherné stavby. A viděl také tu všelijakou spoustu těch bohů a narazil na jeden oltář, který měl podivný název. Každý ten bůh měl své jméno, takže byl chrám zasvěcený Diáně a Artemis, já nevím komu všemu, ale on najednou tam našel oltář, kde bylo napsáno Agnostoteo, neznámému bohu. V některých komentářích jsem narazil na takovou domněnku, že Ateňané ten oltář postavili jen tak jako na blind, že si řekli pro jistotu, aby neurazili nějaké božstvo, které ještě neznají, tak mu také postaví, jak se říká, prosichr, aby tam také měl svůj oltář. Ale tak to zdaleka nebylo. Někdy, abychom porozuměli situaci, tak musíme trošku zapátrat. A v tomhletom případě k našemu údivu zjistíme, že Ateňané měli s biblickým bohem, se stvořitelem, velmi dramatickou a významnou zkušenost. Stalo se to v 6. století před naším letopočtem, kdy Ateny zasáhl mor. A byl to horší mor, než si kdy kdo pamatoval. Lidé umírali po desítkách, po stovkách, byly tisíce mrtvých, ten mor se šířil a nic ho nedokázalo zastavit. A oni samozřejmě, jak bylo tehdy zvykem, tak obětovali různým božstvům a snažili se je usmířit od těch nejdůležitějších až po ty úplně nejmenší, kdyby náhodou tam to některý způsobil. A jak bylo také tehdy zvykem, tak starší města poslali poselstvo k Pítii, což byla věštkyně. Ta jim řekla, za co je ten mor postihl, protože jejich král se tam dopustil nějaké nečinnosti. Nicméně jim řekla, že ještě nějaký bůh není spokojen. A ona jim neřekla, jaký to je bůh, ale poradila, aby poslali do města Knossos na Krétě a přivezli proroka, mudrce jménem Epimenides, který prý jim poradí. Ateňané se tedy vypravili na Krétu a přivezli do Aten Epimenida. Mudrc, a to je jen taková anekdota na bok, která zase dokresluje, jak to v těch Atenách vypadalo, když po cestě z přístavu Pireus pozoroval všechny ty oltáře, které lemovaly cestu, tak se ptal prý svých průvodců, kolik božstev mají Atény. A odpověď zněla určitě několik set. A ten Epimenides volal, několik set? To v Aténách potkám spíš božstvo než člověka. Takže přijel do Aten, ta Pythie řekla, že musí být usmířen ještě jeden bůh, kterého neuctívají. Oni ho neznají a ten Epimenides jim má pomoct ho usmířit. Jenomže v tom byl malý háček, že ani on ho neznal. Nevěděl, který to je. Ale jak se ukázalo, tak to byl mudrc, který skutečně svoji pověst si zasloužil. Takže přestoupil přes starší Atén, vyzval je, aby na druhý den při východu slunce přivedli k úpatí Martova kopce stádo ovcí, skupinu kameníků, kameny a maltu. A ovce musely být všechny zdravé a různé barvy, bílé, černé. Potom usedl v rohu chrámu, zahalil se pláštěm a oddal se rozjímání. Členové rady na sebe úžasle zírali, co je tohle za radu, co je to za řešení. Nakonec ale se rozešli, připravili všechno, jak jim mudrc přikázal. Ráno při východu slunce byli na okraji města pastýři s ovcemi, kameníci, vozy s kamením, všichni připraveni. A samozřejmě spousta zvědavců a spousta lidí, kteří se vždycky takhle shromáždí. Všichni byli vyčerpáni další nocí, protože stále umírali lidé a ten mor se stále šířil. Takže tohle bylo, měli naději, že se něco stane. A Epimenides je seznámil se svým plánem. Řekl, učení starší, snažili jste se ze všech sil, abyste obětovali všem svým bohům a usmířili jejich hněv, ale bezvýsledně, nyní obětujeme jinou oběť a budu vycházet ze tří předpokladů. Můj první předpoklad je, že existuje ještě nějaký jiný bůh, který může mor zastavit. Jméno toho boha neznáte a tak ve městě nemá oltář. Za druhé předpokládám, že tento bůh je tak mocný a proto také tak dobrý, že může mor zastavit, když k němu budeme volat o pomoc. A třetí předpoklad je také jednoduchý. Bůh, který je dostatečně mocný, aby ten mor zastavil, je pravděpodobně také dostatečně velký a dobrotivý, že nám promine, že neznáme jeho jméno. A nad naší nevědomostí se jen usměje, pokud naši nevědomost vyznáme a budeme ho vzývat. A pak dal pokyn, aby to stádo ovcí vypustili na louku a řekl, aby ovce nechali jít a jenom za každou ovcí, aby někdo šel a díval se, co dělá. Poté pozdvihl hlas k nebi a volal, neznámý Bože, pohleď, jaký mor zasáhl toto město. A jestliže se chceš slitovat, odpustit nám provinění a pomoci nám, zhlédni na tyto ovce. Prosím, abys ukázal svou ochotu nás vysvobodit. Učiň, aby každá ovce, která se ti líbí, přestala žrát a lehla si do trávy. Zvol si bílou, jestli se ti líbí, vyber si černé, jestli se ti líbí. A ty, které si vybereš, ti obětujeme. I když hluboce litujeme, že neznáme tvé jméno. Na to se mu doc posadil a zahalil se pláštěm. Všichni na pěti čekali, co se bude dít. Ovce se rychle rozptýlily, po louce začaly se pást. Dali se do zuřivého okusování trávy. Samozřejmě bylo ráno, byly hladové. Žádná ovce si nelehne, dokud nemá plný žaludek. Najednou kdo si zvolal, pohleďte, všichni se otočili jeho směrem a viděli, jak si jedna ovce klekla a postupně se položila do trávy. A za chvíli druhá a další. Během několika minut přestali i další ovce ukusovat a položili se do trávy. Kdyby se položila jedna, dalo by se říct, no je nemocná, ale tolik? Byl to jasný zázrak. Označili místa, odtáhli ovce, postavili oltáře a ovce na nich obětovali. Když se kameníci ptali, jaké jméno mají na oltář vytesat, řekl Epimenides. Bůh, kterého jsme hledali, nám pomohl navzdory naší nevědomosti. Když si teď nějaké jméno vymyslíme, aniž bychom měli sebe menší ponětí, kdo to je, mohli bychom ho urazit. Napište proto na bok oltáře jednoduše neznámému Bohu. A kronikář zaznamenal, že do druhého dne se mnoha nemocným skutečně ulevilo a během jediného týdne mor zcela pominul. Ateňané byli nadšení, obětovali na oltářích, zdobili je, později dokonce Epimenidovi postavili před chrámem sochu. A zase jen tak na okraji taková perlička, Epimenides měl ještě jedno proroctví ohledně války mezi Persií a Aténami, které se vyplnilo, a když ho chtěli odměnit a dát mu nějakou odměnu, tak řekli, že žádné peníze nechce, ale že žádá, aby byla uzavřena mezi těmito dvěma státy mírová smlouva. A apoštol Pavel znal Epimenida, četl jeho spisy a v dopise Titovi ho dokonce nazval prorokem. Odkud to všechno víme? Tato historie se odehrála 6 století před Pavlovým příchodem do Atén a popsal je Diogenes Laercius, řecký autor, který psal ve 3. století před Kristem. A ta knížka, on napsal spoustu spisů, a ta kniha se jmenuje O životě a názorech významných filozofů. A oltáře neznámému Bohu jsou zmíněny i v dílech dalších pisatelů. Takže bylo to možná trošku delší, ale takto se v Aténách objevil oltář neznámému Bohu. Nebyl to prosichr postavené jenom něco, ale v historii Atén se kdysi událo něco, významná událost. A apoštol Pavel říká, a ten Bůh, který vás kdysi zachránil, vy jste mu byli vděční, tak o tom já vám teď přicházím svědčit. Takže teď k těm 3N, jeho strategie svědectví. První lekce, kterou se od Pavla učíme, je první N, že nemá šablonu. Nechá se vést duchem. Dělá to úplně jinak než na jiných místech. Prochází městem, nechá na sebe působit jeho atmosféru a čeká, k čemu ho Duch Svatý povede, co mu ukáže. To je první lekce, když mluvíš s lidmi, chceš jim svědčit, nikdy bys to neměl dělat stejně, podle nějaké šablony. Vždycky potřebuješ vedení, inspiraci, v každé situaci nově. Jak, kudy se tomu člověku přiblížit? Některé sekty nebo skupiny přistupují nebo postupují systematicky, že se učí nazpaměť věty a navazovat nebo reagovat na různé námitky a nacvičují si správné odpovědi a správné repliky. Sám jsem to jednou zažil na vlastní kůži, s takovou zkušenost jsme bydleli ještě na Moravě v Holešově, tam jeden bratr měl domek u potoka, u takového většího potoka, jednou jsme tam stáli, povídali, najednou dva příjemní lidé šli okolo a zastavili se a tak přátelsky nás oslovili a říkali, jsou v tom potoce ryby? A já říkám, no to tam asi nic není. A oni, vidíte, jak je to životní prostředí zkažené? To je tím, že lidé dnes nedbají na Boha. A už se rozjížděli k tomu, aby takzvaně svědčili. Ale ten bratr, co stál vedle mě, říká, ne, tam jsou. Já onehdá jsem tam zrovna nějaký viděl občas. A oni, aha, tak to je výjimka. Ale dneska je životní prostředí tak zkažené, že opravdu, že tady jsou, je to výjimka, protože lidé dnes nevěří Boha. A zase vlastně jakoby najeli na tu svou naučenou linku. A já jsem, protože to bylo takhle vlastně rychle za sebou, tak já jsem si uvědomil, jak to je opravdu čistě mechanismus. Že těm lidem nezáleží na tom nějak s námi se dát do řeči, popovídat si, ale jde jim čistě o to navázat kontakt, aby mohli vychrlit to svoje. To není dobré svědectví. Podívejte se na apoštola Pavla, ten nemá žádnou šablonu. Například, když mluvil ve Filipis, když svědčil žalářníkovi, tak tam nekázal o stvoření, o Bohu. Tam rovnou zvěstoval Ježíše Krista a říká mu, věř, uvěř, obrať se, budeš spasen. Tady v Aténách byl mezi intelektuály, jde mu o to, aby ho poslouchali, tak musel začít úplně jinak. Začal o kosmickém uspořádání, o Bohu stvořiteli, taky byl v kolébce demokracie, tak mluví o lidském uspořádání. Neměl žádný stereotyp, neodříkával mechanicky naučené věci a nechal se vést duchem. A proto naše svědectví může být pokaždé jiné. A je to úplně v pořádku. Když jsem byl mladý křesťan, tak jsem si myslel, že to svědectví mé by mělo být nějak ideální, nějak vypracované, abych ho říkal, pokud možno vždycky stejně, v úvozovkách objektivně tak, jak se to stalo. A tak nějak mě připadalo dní, že se mi to nikdy nepovedlo. A pak jsem četl vysvětlení od jednoho staršího zkušeného bratra, který říkal, že to je v pořádku, že vlastně, když nám jde opravdu o to dostat se do kontaktu s lidem a říct jim to, co potřebují slyšet, tak to naše svědectví nemůže být mechanicky stejné, které se skládá ze vždycky stejných slov a vět. Ale že když se necháme vést Duchem Svatým, tak on v tom našem svědectví vypíchne nebo zdůrazní právě to, co může speciálně oslovit toho dotyčného člověka. Takže jednou zdůrazníme víc třeba Boží spravedlnost, jindy Boží milost, jindy hledání. A pokud se necháme vést Duchem, je to právě to, co ten dotyčný člověk potřebuje slyšet. Takže to je to první N, nemít při svědectví šablonu. Být otevřený i v tom svědectví, abychom vnímali, že nám jde o to přiblížit se tomu člověku. A že na to není žádný mechanismus, žádná šablona. A že potřebujeme, aby nás vedl Duch Svatý. To druhé N, které vidím u apoštola Pavla, co se můžeme naučit pro naše svědectví, je, že navazuje. To znamená, on vychází ze zkušeností těch svých posluchačů. Všimněte si, že navázal na to, co oni měli mezi sebou. Kdy on jim mohl začít vyprávět třeba o Izraeli, že Izrael je vyvolený národ, že Bůh postavil obrovský chrám, takové věci, které samozřejmě jsou pravda, ale které pro ty Atéňany neměly vůbec žádnou relevanci, vůbec nebyly pro ně nějak významné, nic jim to neřeklo. A on navázal na to, co Bůh už v jejich životě, v životě jejich města udělal. A nemyslím, že to bylo tak, že by apoštol Pavel si nějak zanalyzoval ty potřeby a že by nějak promyslel a vypracoval plán, jak tam bude zvěstovat evangelium. On se prostě zajímal o ty lidi. Zajímal se o to město. Procházel tím městem a nechal na sebe působit. Čteme tam, že ho to dost štvalo, že tam je tolik modlářství. Nechal na sebe působit tu atmosféru a našel, přesněji řečeno, Bůh mu ukázal, na co může navázat, co ti lidé znají. Já už jsem kdysi jednou zmiňoval, že Bůh mluví, jestli si můžeme být něčím jistí, takže Bůh mluví i k nevěřícím. Že jeden psycholog prováděl takový výzkum a došel k závěru, že ať se zeptáte jakéhokoliv vzorku lidí, takže 75 až 80% ve svém životě prožilo nějakou zkušenost nadpřirozeného charakteru. Něco, co se nedá vysvětlit rozumem, co se vymyká lidské zkušenosti, co se vymyká jejich životu. 80% nevěřících lidí něco takového ve svém životě prožilo. A může to být zasuté třeba desítky let, mohlo to být v dětství, mohlo to být později. Takže i nevěřící lidé mají nějaké takové povědomí nebo zkušenost s Bohem. A tenhle ten psycholog, který vyprávěl tu, který dělal tuhletu studii, tak říkal, těch 75-80% lidí si na to vzpomene hned. A i když s tím zbytkem mluvíte podrobněji, tak tam něco takového najdete. Pokud se skutečně zajímáte o člověka, kterému chcete předat svědectví, tak Bůh vám pomůže tyto zážitky v jeho životě odhalit a můžeme na ně navázat. A apoštol Pavel poznal a i z jeho citátů vidíme, že to byl vzdělaný muž, který četl ty filozofie a Epimenida znal. Tak vlastně Bůh mu ukázal, že tady je místo, kde může těm lidem říct, poslyšte, to není úplně neznámý Bůh. On už vás jednou zachránil, už vám něco jednou oslovil. Vy toho Boha vlastně znáte, neznáte jeho jméno, ale víte o něm. A já vám teď řeknu ten zbytek. Máte s ním pozitivní zkušenost, jednou vás osvobodil a já vám to teď dopovím. Tenkrát jste nevěděli, kdo to je a já vám tu zvěst přináším. A to je ta druhá věc, to N, že apoštol Pavel navazuje na to, co ti lidé už prožili. Že i ty, když chceš někomu svědčit, tak se nesnaž mít nějakou šablonu a jet podle nějakého mustru, ale o toho člověka se zajímej a mluv s ním a třeba najdeš, kde v jeho životě už Bůh působil. A ten člověk to ví, že se něco stalo a potřebuje jenom to, abys mu řekl, to je ono. Bůh k tobě už mluvil a dneska ti přicházím, abych ti řekl, kdo tento Bůh je a co pro tebe má. Takže to je to druhé N, navázat. A to třetí N, apoštol Pavel nedělá kompromis. Tam bychom se mohli někdy dostat a nám to hrozí, že když se člověkem dostaneme do takového širšího rozhovoru, že potom máme těžkosti přejít k tomu, abychom mu řekli opravdu naplno. Potřebuješ se obrátit, potřebuješ uvěřit. A apoštol Pavel začal a mluví s těmi lidmi, navazuje na jejich situaci, mluví dokonce jejich jazykem. Aténané to byly jejich hobby, jejich nadšení bylo pro diskuzi, pro debatu. A píše Lukáš, bavilo je to sbírat nové věci. A tak není pochyb o tom, že i ten původ toho oltáře neznámému Bohu, že znali ze spisů Diogena, Platona, určitě o tom věděli. A Pavel ale jde dál, než aby jim připomněl, jak to bylo. Ten příběh, který jsem vám říkal na začátku. On ukazuje, tento Bůh je ten jediný pravý. Jo? Když se podíváte, jestli máte ještě otevřenou tu 17. kapitolu, tak vlastně ta Pavlova řeč, on se těm lidem přibližuje i z hlediska jejich způsobu komunikace. Když se podíváte od toho 23. verše, 24., tak vlastně vidíte, že ta jeho řeč je stavěna, že vlastně dodržuje zákony rétoriky, té takové formální logiky, kdy jeden fakt musí vycházet a musí navazovat na ten druhý. On se i tím způsobem řeči přibližuje, aby ti Aténané, jak byli zvyklí, přemýšlet a diskutovat, aby ho mohli sledovat. Takže když se podíváte, tak tam apoštol Pavel úplně jako by stavil nějakou zeď, staví ty kameny, říká. 23. verš svědectví oltáře. 24. verš svědčí o stvoření. 25. že stvořitel se nemůže spokojit s uctíváním model. Ty posluchače nenaštve, protože jim říká, jako je omlouvá, říká to ve 30. verši. To byla doba, kdy to ještě nemohli pochopit. Ve 31. verši pak ukazuje, že toto je ten Bůh, který vládne. Až sem to pořád má jakoby takovou vnitřní logiku a apoštol postupuje dál. A já si to tak dovedu představit, že ti posluchači slyšeli tu jeho řeč i po té formální stránce, tak jako přikyvovali, dobře mluví. A pak přišel zlom. Protože Pavel jednou tu logiku musí opustit. A to ve chvíli, kdy začne mluvit o tom, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. To nemá žádnou logiku. To je nerozumné. To je mimo lidskou zkušenost, mimo rozum, mimo logiku. Takže tam, když Pavel došel, tak tím pádem ztratil její zájem. A ten třetí bod, to třetí N, nedělá kompromis. To je, že Pavel do toho konfliktu jde. On neudělá ten kompromis, že si je jakoby získal, že mu porozuměli, že jim to tak nějak obecně vysvětlil, ale pokračuje ve svém svědectví i potom do té oblasti, do těch vod, které už rozumně nejsou obhajitelné, kde už to logiku nemá. Bůh zkřísí Ježíše. No co je tohle za blbost? Řekli. Ale Pavel se nezastaví, aby jakoby si řekl tak, takhle jsem jim to jako nějak vysvětlil přijatelně, mají ten základ a třeba příště. Ne. On říká, a to nejdůležitější je, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. To už vzkříšení, to ti humanisté a racionalisté samozřejmě nemohli unést, příliš silná káva, takže tam čteme, že se začali posmívat a jim řekli, dobrý, tak to už zas někdy si tě poslechneme. A Pavel odchází také, ale čteme, že někteří zůstali, někteří se ho přidrželi a ti nakonec uvěřili. A to je to třetí N, nedělat kompromis. Když vlastně mluvím s lidmi, když jim svědčíme, tak je to dobře, že se snažíme jim přiblížit. Že třeba používáme jejich výrazové prostředky. používáme jejich styl myšlení. Může znamenat jiný jazyk, který nás třeba může pohoršovat. Důležité ale je, když se takhle ve všem přiblížíme, abychom na konci neudělali ten kompromis a abychom řekli i to, o čem víme, že už to nepochopí, že už se jim to bude zdát bláznivé. Ježíš zemřel za tvoje hříchy. Jeho krev, kterou prolil, tě osvobodila. To je bláznivá zvěst. Pavel to píše, tuším, do Říma nebo do Korintu, říká pro řeky, to je bláznost, ti hledají moudrost, to je něco, co se vymyká logice. Ale je třeba, abychom řekli i to. Nám nejde o to, abychom, když vydáváme svědectví, tak abychom byli lidem, aby lidé viděli, že jsme moudří a vzdělaní a že nejsme žádní blázni, že jsme rozumní a že tu je nějaká víra. Nám nejde o to získat lidi pro racionální víru, racionální přesvědčení, že Bůh je. O to nám vůbec nejde. Nám jde o to, aby lidé poznali, že ten Bůh, ten pravý Bůh, stvořitel nebe a země, před jehož soudem jednou budeme všichni stát, tebe miluje. Toho člověka, kterému svědčím, miluje mě a tebe. A proto vytvořil cestu, umožnil, abys k němu mohl přijít. A to smrtí Pána Ježíše Krista na kříži. To je naše zvěst. Bláznovská zvěst pro racionalisty, humanisty, intelektuály. Je to bláznovství. Ale je to jádro. A tak to třetí N pro svědectví, pro to, jak máme svědčit, to mě připomíná, abych nechtěl zůstat v očích těch lidí moudrý a důvěryhodný a já nevím, na čem všem by si člověk mohl zakládat. Ano, přiblížit se jim, navázat na to, co znají, snažit se jim to vysvětlit jazykem, který znají. Ale to jádro, které je bláznivé a které je logicky nebo rozumem nepochopitelné, to tam musí říct, protože o to jde a na tom záleží. Takže, milí bratři a sestry, milí přátelé, ty tři lekce, které nás Pavel učí pro svědectví druhým lidem, pro svědectví nevěřícím, pro svědectví lidem, se kteří třeba, jako ti, kteří přišli na ten den kostelu, anebo pro lidi, se kterými se potkáme na ulici, nebo se kterými možná pracujeme v práci, jsou tři N. Neměj šablonu. Nesnaž se vytvořit si nějaké ideální svědectví, které pak budeš z paměti opakovat. Očekávej na Ducha Svatého, protože on tě povede a on ti dá ta správná slova. To druhé N, naváž na jejich zkušenost. Zajímej se o jejich život a ptej se, co prožili, jak Bůh v jejich životě jednal. Naváž na to, co znají, aby si mohl ukázat, že jestliže někdo nadpřirozeně v jejich životě jednal, byl to možná právě ten Bůh, kterého hledají. A to třetí N, když se dostaneš na té jejich úrovni, až nakonec neudělej kompromis, nevynech nic a řekni i tu bláznovskou zvěst, kterou nejspíš, která se tak těžko přijímá. Odpuštění je zadarmo. Musíš činit pokání. Bůh tě přijme, protože dal svého syna. Ale to rozhodnutí musíš udělat. Přeju vám i sobě, abychom se ve svém svědectví, ve své službě nechali vést Duchem Svatým, aby lidé kolem nás byli osloveni, byli zasaženi. A neuvěří všichni. V těch Aténách jich uvěřilo pár, ale díky Bohu za ně. Amen.